Ібн Фадлан намалював нам повне озброєння русів. Кожен із них носив сокиру, ніж і меч, без яких їх ніколи не зустрічали. Незважаючи на ясність слів арабського письменника, мечі були в могилах мирян як рідкісні винятки. Кінець цитати. Через що й виникає резонне запитання, а чи варто росіянам базувати свою історичну науку на суцільних винятках? Ми ж бачимо, етноси слов'ян Подніпров'я та фінських племен країни Моксель відрізнялися істотно, практично у всьому. Цілком імовірно, читачі вже неодноразово ставили собі запитання. Як же так сталося, що російські історики пропустили такий страшний удар, якого завдав їхній історіографії своїми археологічними роботами Увар? І не лише він, бо працювало чимало інших археологів і антропологів. Зверніть увагу. Всі найбільш разючі удари по московській історичній брехні про слов'янське походження московитів були завдані в другій половині XIX століття. Головними напрямками цих ударів стали дослідження з археології та антропології, а також вивчення давнього побуту і звичаїв московитів. Дослідження повністю заперечували словесні байки великоросів. Вони свідчили про разючу відмінність етносу Подніпров'я від етносу межиріччя Оки і Волги. Словесна полова російської історичної науки відсівалася навіть від легенценького подуву вітерця фактологічних джерел. Треба відзначити, жорстока суперечка між прихильниками нормандської теорії походження Русі та прихильниками чисто слов'янської її походження, що спалахнула було на початку другої половини XVIII століття, майже повністю згасла в період царювання Катерини ІІ. Тоді подібна суперечка була недоречна, бо сама присутність німецької пані, майже норманки, на російському престолі знімала питання з порядку денного. Та й Катерина ІІ, особисто втрутившись в історіографію переважно Росії, поставила остаточні крапки в історії Московської держави. Так, до початку XIX століття був установлений якийсь консенсус між норманістами і слов'янофілами. Тобто була дана можливість у межах дозволеного загальноросійськими літописними зводами вести будь-які дослідження в археологічному, антропологічному, історичному і так далі напрямках. Головною умовою подібних досліджень було збереження статусу кво катерининської концепції побудови російської держави, походження правлячої династії та становлення московитів як народу. А відповідно до катерининської концепції, народів, які створили єдину Русь, було багато. Тут і слов'яни, і чудь, і меря, і весь, і мурома, і так далі. Ну, ясна річ, згідно з концепцією, слов'яни були головними. І їм дозволялася міграція в будь-якому напрямку. До речі, тим же фінським племенам заборонялися будь-які зсуви в напрямку слов'ян. Вони могли лише бути витиснуті слов'янами зі своєї обителі. Подалі – на схід і на північ. Усе до банальності просто, надійно. І якщо читачі зазирнуть у будь-яку працю Уварова, Корсакова, Савельєва, Богданова, Шахматова, вони переконаються, видатні вчені, в принципі, ніде не суперечили катерининській, романовській концепції. Вони скрізь розповідали про перетікання слов'ян перевагу слов'ян, слов'янське минуле тощо.